COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 2 y 20. Actualizamos a Novas de este lunes 30 de septiembre en la provincia de Ourense. O sindicato labrego galego convoca unha xuntanza aberta esta tarde a 7 no Salón de Atos do edificio sindical de Monforte de Lemos. Maila, a policía institucional advirte que a xunta non habilitou medidas de apoio a viticultores e viticultoras. Saludamos a Ana Rodríguez, que é responsable do sindicato na provincia de Ourense, que está de Lugo e que está moi pendente desta situación que afecta a moitos produtores, moitos viticultores da Ribeira Sacra, que estes días están de faena e non saben que facer coa uva recollida. Ana, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Situación, digo eu, inusual. Nos últimos anos nunca viviramos isto, ¿eh?
No, na Ribeira Sacra é a primeira vez, e incluso eu diría que en Galicia fai moitos anos que non se vive unha situación semellante nen ninguna denominación de orixe, sí.
En que momento estamos? En que punto estandes? Porque vos esta tarde convocastes unha xuntanza a 7 en a Casa Sindical de Monforte de Lemos con todos os viticultores da Ribeira Sacra, non?
Sí, por este momento, esta semana, eu penso que é a última semana de vendima, prácticamente, uh-huh. Decir, agora mesmo, este fin de semana houve moita xente que vendimou, agora esta semana penso que vai acabar a vendima. Entón, o que pretendemos é facer unha primeira valoración do que está pasando. A situación non se modificou, é decir, as adegas que non collían a uva, non colleron a uva, tal e como dixeron, non houve ninguna modificación nese sentido. A xente o que está facendo é... A noticias que nós temos ou vendendo a moi baixo precio a particulares que siguen facendo viño para autoconsumo ou ben vinificando eles mesmos a uva, é dicir, enchendo os tanques que teñen na casa. Entón, pois bueno, a situación non, a estas alturas non temos ninguna comunicación da consellería de que vai a quitar ninguna medida para os agricultores, e esa famosa folla de ruta da que se fala, pois nós non temos coñecemento de que vai consistir esa folla de ruta a estas alturas.
Que pedindes e que demandandes dentro do sindicato, neste caso a administración, que debe botar unha man aos viticultores, porque cos precios que están a manexar duramente cubren custos de producción, non?
Pois nos pedíamos este ano 24, que agora xa digo, a nos se nos parece incluso tarde, porque a xente vendimou, pero non, xa digo, non para vender as adegas, sino para intentar desfacerse da uva. Porque a xente resulta moi difícil deixar a uva sin vendimar, porque, bueno, claro, o traballo de todo ano é como tirar a comida. Entón, a xente resulta moi difícil deixar sin vendimar. Entón, o que lle pedíamos á Consellería era que habilitara axudas durante o ano 24, tal e como fixo a Comunidade Autónoma da Rioxa, para aqueles viticultores e viticultoras que non tiñan adega que vender de as uvas, é dicir, aquí consistiría en quitar uvas do mercado. Non teño que vender de as uvas, deixo sin vendimar, e a cambio recibo unha compensación por parte da Administración da Xunta. Despois pedíamos que se habilitara a destilación de crise, pero non mañá parece ser que se vai publicar no boletín oficial da Comunidade Autónoma. Nos pedíamos que se habilitara antes para que as adegas tiveran algunas por lo menos capacidade para recoller máis uva, e pedíamos tamén unha poda en verde, que xa se teña que ter feito no mes de maio xuño, que tampouco se fixo. Como este ano para nós non se fixo nada, non se fixo nada do que se debería ter feito, agora pedimos que nos sentemos todos nunha mesa e que intentemos poñer solucións para o ano 25, porque se a final de ano a xente, os viticultores, non ven salida as uvas, vai quedar moita ribeira abandonada, porque non se vai facer a poda, ou vai se facer a poda só da parte que é para o autoconsumo, e o resto queda. Nos polas noticias que temos, as bodegas que este ano non recolleron nada de uva, o ano que ven tampouco van recoller. Entón seguimos con o mesmo problema. Salvo que arbitremos medidas entre todos e todas. Non se digo, esa folla de ruta non a coñecemos, entón queremos que se plantexe xa, é dicir, levamos un ano de retraso, entón debería se plantexar xa esa folla de ruta para o ano 25, porque este ano, xa digo, todas as medidas van chegar tarde.
Bueno, pois Ana Rodríguez, responsable do Sindicato Labrego Alego, Comisión Labregas en Lugo, gracias por estar en Mediodía COPE, a ver si... conseguimos, entre todos, botar unha man a esa viticultura heroica por partida doble, unha por moito traballo que levan nas bancadas da Ribeira Sacra e outra porque están a traballar plantacións case que sin poder cubrir os custos de explotación. Entón é doblemente heroica. Esta tarde a xuntanza, como digo, a 7 na Casa Sindical de Monforte de Lemos. Ana, moitas grazas e boa tarde.
Moitísimas gracias a vos.
e dende aquí un saúdo a todos os viticultores de outras deos da provincia que tamén estes días continúan de faena. E es contaba en portada que Monterrey leva recollidos 6,5 millóns de kilos de uva, dos que 5 son uva branca, apenas 1,5 millón de uva tinta, despois de case que un mes de vendima. En Monterrey a vendima comenzou o 2 de setembro, prevese igual que na Riviera Sacra que se prolongue ata os primeiros días de outubro, ou incluso ata mediados do mes que ven. A oposición tumbou esta mañá no pleno extraordinario de Ourense todas as modificacións de crédito plantexadas polo alcalde, salvo a que afecta a área social. Jácome presentará unha cuestión de confianza ben sellada os orzamentos, ou ven a modificacións de crédito, avanzando incluso que estas últimas poderían volver a pleno e aprobarse sin ninguna cuestión de confianza. A concelleira de Democracia Ourensana, Tamara Silva, defendeu a modificación de crédito sobre educación, porque dixo, os presupostos están prorrogados, non cubren as necesidades presupuestarias actuais debido ás subidas do incremento nos últimos anos. De aí que se pedira unha modificación de 120.000 euros para as escolas da Galiña Azul, nas que o Concello ten que por unha parte económica. O nacionalista Luis Seara lembrou a Jácome que hoxe lle iban a dar a mesma medicina que lle aplicou a gobernos anteriores. Aínda así, Seara tendeulle a man para negociar un borrador de orzamentos. Durante o tempo que leva no goberno, asegurou, presentou máis de 80 modificacións de crédito. Asegura Seara que o alcalde descubriu un filón a través desta maniobra e deuse conta que non precisaba aprobar os orzamentos, pero, como dixo Seara, ata que non presente un borrador de orzamento non se vai aprobar ninguna modificación de crédito máis, polo menos co respaldo do BNG. A socialista Natalia González tamén lle lembrou ao alcalde que goberna en minoría e que non pode facelo a base de modificacións de créditos. E a popular Ana Méndez tamén lle dixo a Jácome que ten moita cara levar modificacións de crédito con partidas de gasto totalmente imprescindibles, con outras que son, digamos, argalladas súas para pôr os grupos da oposición entre a espada e a parede. Ese é o xogo político de Jácome, matizou a popular Ana Méndez. Máis cousas, unha muller resultou ferida onte pola tarde logo de ser arrolada cando cruzaba por un paso de peatón na rúa Bon Home. Segundo testemunhas presenciais, a muller cruzaba por unha zona habilitada cando foi alcanzada por un vehículo á altura do número 21. Ao parecer, o condutor non tiña suficiente visibilidade porque habería coches estacionados mal aparcados que lle impidieron ver cruzar a muller. O Festival de Cine de Ourense presenta esta tarde a película O Bébado, do portugués Andrés Márquez, que xa un testigo tamén conversando cos asistentes. Hoxe segundo pase a partir das 7:30 nos cines do Centro Comercial Pontevella. Esta mañá ourensana Lelicia Sola presentou a súa película As Auguas, no Centro Cultural Marcos Valcárcel. A UNED prepara para este xoves un día de portas abertas para amosar os espazos a quen se incorporan este ano á universidade. A xornada principiará no Salón de Actos do Centro, nas Torres do Pino, a partir das 11. Os asistentes terán a oportunidade de participar nunha visita guiada ás instalacións nas que se vai explicar como facer o mellor aproveitamento dos servicios para conseguir o seu objetivo de acadar a titulación de grado ou máster que desexen. A Xunta de Galicia vai a celebrar a finais de outubro un congreso internacional no Parador de Santo Estevo para impulsar a candidatura da Riviera Sacra para que en 2026 se converta en Patrimonio Mundial da Humanidade. O foro no que se vai a impulsar a candidatura Paisaxe da Auga Riviera Sacra será os días 27, 28 e 29 do mes que ven. E o Concello de Piñor prepara o que vai ser a 7ª Festa dos Callos o domingo 13 de outubro na Praza do Arenteiro. A programación empezará ás 10 da mañá cunha ruta de motos clásicas. E o Concello de Monterrey ultima xa os preparativos da que vai ser a Festa da Vendima, terceira edición, o próximo sábado a partir das 12 da mañá nos exteriores do Castelo de Monterrey, da Fortaleza, onde comenzan xa, como digo, os preparativos. Aínda se poden retirar no propio Concello de Monterrey as entradas para participar na degustación de porco espeto, así como tamén de viños da comarca de Monterrey. Son as 2:30, escoitas Mediodía Cope. Seguimos contándoche todo o que te interesa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.